Бейжиң уақыты сағат 10.
Мазмұны балдырғанның мағаналы, санаға шырақ болып жағылады. Әңгіме, ертек өлең, білім жұмбақ бәрі де балдырғаннан табылады.
Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Тыңдағалы отырғандарың өздеріңнің тамаша бағдарламаларың балдырған. Балаларға арналған ең тартымды мазмұндарды ефірге көтеретін балдырған бағдарламасының бүгінгі кезегінен де мәйекті мағлұматтардан сусындайтын боласыңдар. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжанна Тұрысбайқызы. Адам болып өсем десең толымды, білімменен қандырып тұр шөліңді. Ең алдымен тыңдайтындарың балдырғаның мағлұмат айдары. Балдырған достар, бүгінгі шығарылымымызда шалшық кәз туралы сауаттың соңғы бөлімін тыңдайсыңдар. Тексеріп зерттеуге негізделгенде, ауыл қыстақ шалшық кәзі көлшіктерінде әдетте жылына шикізатты түгел ауыстыруы екі рет, ішінара ауыстыруы бірнеше рет болады. Сиымдылығы 6 текше метр шалшық кәзі көлшігінен жылына 20-25 мың килограмм таңайтқыш алуға болады. Көптеген ауылдар мен қыстақтар шалшық кәзін жалпыластырғаннан кейін, органикалық таңайтқыш шалшық кәзі көлшігін жасау бұрынғыға қарағанда еселеп артқан. Шалшық кәзі таңайтқыш егіншілік өндірісіндегі негізгі таңайтқыштардың бір есептеледі. Онымен егіс өнімін арттыруға, өндірістің өзіндік құнын төмендетуге, жасыл түсті өнім өндіруге болады. Ауыл қыстақтарда өлшемді шалшық кәз көлшігін жасау ауыл қыстақтың тазалық ортасын жақсартудағы ең өнімді шара. Шалшық кәзі ортаны бұлғамайтын энергия. Шалшық кәзі толық жанса ыс шықпайды, күлі болмайды, ауаны бұлғамайды, әрі шалшық кәзін алу барысында орта тазаланады. Мысалы, көң қоқыр, тезек, дайрақ, органикалық лас сулар, жарақсыз заттар, микроб қайнары тазартылады. Сонымен ластық қайнары тізгінделеді. Зиянды жәндіктермен шыбынның көбеюі тежеледі, және жұқпалы ауру таралуының алды алынады. Органикалық заттар көлшікке кіргізіліп шірітілгеннен кейін паразит жұмыртқалары біртіндеп көлшік түбіне түседі. Егер көлшіктен шығарылған қалдықтарға азырақ әк немесе әмияк сұйықтығы қосылса, паразит жұмыртқалары бүкілдей қырылады да, аурудың таралуынан өнімді түрде сақтануға болады. Отбасында шалшық кәз арқылы тамақ істегенде отын үнемдеп, энергия тежеуге болады. Ауыл қысақтың тазалық жақтағы жетерсіздіктерін түгетіп, шыт шаңа бейне жаратуға болады. Жалпылғанда шалшық кәзінен өнімді түрде пайдалану, экологиялық ортаны жақсартып, энергия үнемдеуге, жаңаша ауыл қыстақ құруда төтенше келелі стратегиялық маңызға ие. Екінші, шалшық кәзі және шалшық кәзінен пайдаланудың қажеттілігі. Шалшық кәзі дегеніміз әрі түрлі органикалық заттарды белгілі температурада, дымқылдық, қышқылдық, сілтілік дәрежеде саңлаусыз тұмшалау жағдайында ауаны ұнатпайтын микробтар ашытқа бөліп шығару арқылы пайда болған кәз. Шалшық кәзі жанғыш қасиетке ие. Оның негізгі құрамы метан. Шіріген органикалық заттар біршама көп болған көлшік, үңгірлерде көпіршіп тұрған көбіктерді үнемі көреміз. Егер сол көбіршіп тұрған жерге от тегізетін болса, көк жалын шығарып жанады. Бұл тектес кәз үнемі сазда немесе батпақты шалшықтарда болатындықтан адамдар оны шалшық кәз деп атаған. Шалшық кәзі қоспа кәз. Оның құрамында метан, көмір қышқыл кәзі, азот, күкіртті сутегі және өте аз мөлшерде көмір шала тотығы бар. Шалшық кәзінің басты құрамы метан болғандықтан жанарзат орнына пайдалануға болады. Шалшық кәзін ашыту күрделі химиялық барыс. Оған көптеген микроорганизмдер қатынасады. Шалшық кәзі көлшігін газдың айтқыш өндіретін сиектеуге болады. Органикалық заттар оттегінен қажатын микробтар жағынан ашып, көміртегі, сутегі, оттегі қатарлы элементтер біртінде бөлініп шығып, өзгеріп, ең соңында метан, көмір қышқыл газы сияқты газдарды қалыптастырғанын сырт. Басқа нәрселер негізінен қалдық заттар. Метан түссіз, иіссіз газ. Шалшық кәздің құрамында басқа қоспа газдар болғандықтан, көлшіктен болымсыз шіріген жұмыртқаның немесе сарымсақтың иісі шығып тұрады. шалшық газы негізінен тірі организмнен пайда болған энергияға жататындықтан, оны жасанды жолмен де алуға болады. Жаратылыс дүниесінде шалшық газдың шикізаты мол. Ауылық сақтардағы өсімдік сабағы, жапырақ, шөп, дайрақ, тезек, лас су, көн қоқыр сияқтылардың барлығы шалшық газ өндірудің шикізаты есептеледі. Бұл органикалық заттар ауадан айырылған жағдай астында микроорганизмдердің шірітуімен шалшық газын жарыққа шығарады. Шалшық газдың негізін қалаған метан химия өнеркәсібінің маңызды шикізаты есептеледі. Одан пайдаланып хлорлы метан, дихлорлы метан, хлорлы көміртегі, этилен, метанол, метил елдегид қатарлы химиялық өнеркәсіп өнімдерін алуға болады. Кейбіреулер мынадай ойлауы мүмкін. Еліміздің жері кең, байлығы мол, жерасты қазынасы ұшан теңіз. Көмір мен мұнай аса көп. Өз қажетімізді қанағаттандырып қана қоймай, экспорт етуге де жетеді. Энергия дағдарысынан қауіп жоқ. Районымыз жөнінен алғанда тіпті де осылай. Сонда шалшық газымен айналысудың қажеті қаншалықты? Біз бұған төмендегі үш жақтан жауап береміз. Бірінші, елімізді осы замандандыру үшін қысқа ғана уақыт ішінде батыс елдері 100 жылдан астам уақыт жүрген жолды басып өту қажет. Бұл үшін энергияны үнемдеп істетуге тура келеді. Кен ашу мен тасымал істеріне энергия көп пайдаланылатындықтан қиыншылық та көбейді. Оқысуға қарағанда жылдық өнімі 10 миллион тонналық көмір кенін ашуға 1 миллиард юаннан артық қаржы кетеді. Ал бұл көмірді жер-жерге тасуға қажетті автомобильмен қаражат та оңайға түспейді. Екінші, еліміз жылына тұрмысқа істетілетін 80 миллион тоннадан астам көмірді базарға салады. Ауыл қыстақтарда жанар зат өте тапшы болуда. Халық тұрмысына қажетті көмір үшін өнеркәсіп көміріне қолқа салуға тура келеді. Сондықтан бұл мәселені әл ету қажет. Үшінші, еліміздегі көмір запасы да ондай көп емес. Тексеріп анықталғаны 500 миллиард тонна. Алайда мұның ішінде 20 миллиард тоннасы тым тереңде болғандықтан оны алу мүмкін емес. 30 миллиард тоннасы қала, темір жол, дария көлдердің астында алуға қолайсыз. Қазір алуға болатыны 110 миллиард тонна ғана. Мұнай запасы 2 миллиард 800 миллион тонна ғана. 16 жылға әрең жетеді. Сондықтан біз өлшемді шалшық газы көлшігін белсене жалпыластырып, бұл жөніндегі ғылыми білімдерді беріле үйреніп, әрі игеріп, шалшық газын кең байтақ ауыл қыстаққа жалпыластыру жөніндегі түрлі тиімді белгілемелерінен дер кезінде орынды пайдаланып, келешек ұрпаққа бақыт жаратуымыз қажет. Балаға тәрбиесін берер құнды, санаға шұғыласын төгер нұрлы. Кеңейер ой өрісін тыңдап тұрсаң, ертегі әңгімені өлең жырды. Балбұлағайдары балаларға арналған әсерлі әңгіме, өрелі өлең, есті ертегі және балдырған авторлардың туындыларымен тіл табыстырады. Айдарымыздың бүгінгі кезегінде ғайбат айтудың зияны атты ертегіні тыңдайсыңдар. Өткен бір заманда бір патша базардан екі құл сатып алыпты. Құлдарының бірі сұйықсыз, тістері шірік, әрі аузы сасық екен. Ал екіншісі болса, келбетті маржандай тістері бар, әрі аузынан хош иіс шыққан жағымды адам екен. Патша келбетті құлын сыйға бөлеп, моншаға жібереді. Аузы сасыған екінші құлды қасына шақырып, «Сені ұнатып ақ едім, бірақ ана моншаға кеткен досың сен туралы көп жаман нәрселер айтты. Сен де қаласаң маған оның жаман тұстарын айтып бер», дейді. Құл болса жолдасына шаң жуытпай, ол туралы еш жаман сөз айтпады. Патша қалай тырысса да мақтаудан басқа ештеңе айттыра алмапты. Екінші құлы моншадан қайтып келгенде, патша оны да сынамақ болып, қасына шақыртады. Біраз мақтау сөз айтқан соң, «Ана досың айтып берген жаман мінездерің болмаса, жап-жақсы жігітсің», депті. Сөйтсе әлгі ашуланып, жолдасы туралы қайдағы жоқты айтып, жамандай бастайды. Патша біраз тыңдаған соң, доғар сөзді. «Кімнің кім екенін енді білдім. Сен жамандаған жолдасыңның аузы сасса, сенің ішің сасыған шірік екенсің. Бар, сол жамандаған досыңның қол астында жұмыс істейтін боласың, депті. Адам боп ең ақылды, ең көреген, көрінем десең талай өрден ерен. Жаңылпаш, жұмбақ мақал жаттап өскін, боласың сонда нағыз зерделі өрен. Кішкентай достар, кім зерек айдары өздеріңді жалғасты мақал мәтел, жұмбақ жаңылтпаш және атау сөздермен жүздестіріп отырады. Кім зеректің бұл кезегінен тыңдайтындарың жаңылтпаш. Ала жаздай бал аралары дал аралады, сай аралады, шүпілдеп тұрған шаралардағы мысқылдап жиған сарала бала, әппақ па. Ала жаздай бал аралары дал аралады, сай аралады, шүпілдеп тұрған шаралардағы мысқылдап жиған сарала бала, әппақ па. Атпақ ек бір-бір құр, көекен құр-құр-құр, қалдырмай құрыдан құр, қайтық біз құрыдан құр. Атпақ ек бір-бір құр, көекен құр-құр-құр, қалдырмай құрыдан құр, қайтық біз құрыдан құр. Әбзел әбзел десе, әзілдесіп әбзел десе ғой. Әбзел әбзел десе, әзілдесіп әбзел десе ғой. Әдейлеп әдемілен кіренген әшеке әдемі. Әдейлеп әдемілен кіренген әшеке әдемі.
Дәуір алдында әрбір адам өз келешегінен зор үміт күтеді.
Кенгі чаңчи нұли, Чонго тәсі шөхөй жүйі кинруылы синшідән.
Меніңше, келешекте Чонго тәтті бай болады. Есігін айқар ашады.
2018年, 我们将迎来改革开放 40周年. 改革开放 是决定当代中国命运的关键一招. 40年的改革开放使中国人民生活 实现了小康, 逐步富裕起来.
中国能 економикада тағыда таңға жайып табыстарға жететіндігіне сенемін.
2019年, 我们将迎来 中华人民共和国成立 70周年. 我们将贯彻 新发展理念, 推动 中国经济 持续健康发展, 汇集 中国人民和各国人民.
Тұрмысымыз барған сайын жақсарады.
2020年, 我们将全面建成小康社会. 全面建成小康社会, 一个也不能少. 共同富裕路上, 一个也不能掉队.
Коммунистік партияға өмір бойы ілесемін.
2021年, 我们将迎来中国共产党成立 100周年. 中国共产党立志于中华民族千秋伟业百年恰是风华正茂.
Жаңа дәуір, жаңа идея, жаңа жорық, жаңа нысана. Чонго коммунистік партиясымен бірге көркем болашақ құрайық.
Атан үшін маңызды бала бабы. Бала бабы толғантпақ әр ананы. Адамдықтың сәулелі дұрыс жолы тартымды, тәрбиеден қаланады. Бала тәрбиесі және балалар психикасына қатысты келелі көзқарастар мен мәйекті мақалаларда мазмұны ететін ақыл жайдары ата-аналардың ең жақсы көмекшісі. Ардақты ата-аналар, ақыл жайдарының бүгінгі кезегінде сіздер телефонның балаға жеткізетін зияны туралы кеңесті тыңдайсыздар. Қолфон деген адамды өзіне ессіз қызықтыратын сиқырлы нәрсе. Қазіргі күнде қолфонға байланған ересектер ғана емес, балалар да баршылық. Мейлі қандай бір орында болсын, балалардың қолындағы телефонға телміріп отырғанын көресіз. Баланың телефонға құмартуының әкелетін залалдары. Бірінші, баланың өсіп жетілуіне кесірі тиеді. Бала холфонды дей ойнағанда қыруар электромагниттік радиация баланың өсіп жетілуіне тиімсіз, тіпті демікпе сияқты көптеген ауруды тудырады. Мұнан сырт, бала үнемі холфон ойнағанда әрекеті аз болып, денесінің жетілуін кешеуілдетеді. Әрекет функциясының төмен болуы баланың бой аласа болудай жағдайды келтіріп шығарады. Бала ұзақ уақыт телефонды қолында қысып ұстап отыратындықтан, баланың саусақтары бір түрлі күйді сақтап, саусақтарының жетілуіне әсер етеді. Егер бала басын төмен салақтатып отырып, қолфон ойнайтын болса, мойын омыртқасының өзгеруін оңай келтіріп шығарады. Екінші, көру қуаты төмендейді. Қолфонды дей ойнаудың көру қуатына жасайтын ықпалы өте көрнекті болады. Санды мәліметке негізделгенде, бала үртіс 20 минут тоқтамай қолфон ойнағанда, орташа есеппен минутына кірпігін 7,67 рет қағады. Сондықтан көзінің көру қуаты шамамен 43,8 градус төмендеп, алыстан көре алмауға бейімдейді. Мұнан сырт, жас пердесінің бұзылу уақыты орта есеппен 5,3 секундқа түсіп, бұл қалыпты жағдайдағы 15-45 секундтан 10 секунд кемейіп, ауру жағдайынан дерек береді. Үшінші, жабығу қобалжу науқасына оңай шалдығады. Ұзақ уақыт тыныш отырып қолфон ойнау баланы жалғыз сыратып, сырт қортамен барыс келісті қаламайтын тұйық мінезді қалыптастырып, мінезі барған сайын өзгеріп, тораптағы жорамал дүниеге құмартып, меңзең болып, жабығу, меңіреу сынды психикалық ауруларға оңай шалдығады. Тора бойынына беріліп, есте сақтау қабілеті төмен деп, назар шоғырланбаудан күні бойы ішкен асы бойына тарамай, дел сал күй кешеді. Қолфон туысқандық бауырмалдыққа салқынын тигізеді. Төртінші, үйрену нәтижесіне әсер етеді. Қолфоны бар баланың оқып үйрену нәтижесі көрнекті төмендейді. Қолында қолфон болған соң, қашан да ашып көргісі, ойнақсы келіп отырады да, мұғалымының өткен сабағы құлағына кіре бермейді. Интернетке құмартып алған соң, ондағы роман, тора бойына баланы елітіп, өзін тежеуге мұрсат бермейді. Әуелі шымірікпестен тораптағы жорамал әлемге мас болып, елеңдейді де отырады. Сабағы уақытында әңкі-тәңкі болып, үйренуге зауқы соқпайтын болады. Әйтеуір үйрену нәтижесі күрт құлдыраса, сабақтан қашса, үйренуге аңсар алмаса, сабақтан сылтауын тауып қалғысы келсе, оқудан қол үссе, ата-аналар елеусіз қалдырмаңыз. Бесінші, зинақорлық өрбіп, баланың кіршіксіз санасын шіретпесін. 2016 жылы 13 мамыр бір газетте 13 жасар қыз баланың көкек тобына кіріп, сары фильм көруі, ата-аналардың зәресін алды деген мақала жарияланып еді. Интернет арқылы «Сары лапат» фильмі, «Зорлықты күш», «Құмарпазық» сынды фильмдерді көру өте оңай шаруа. Тек сол темені басып, тінсеңіз болғаны. Жас өспірімдері дәл өсіп жетілу, үйрену және физиологиялық, психикалық өтпелі кезеңге тұратындықтан, оның үстіне бар нәрсеге әуесі күшейіп, өзін-өзі меңгеру қабілеті әлі пісіп жетілмегендіктен, интернеттегі ұнамсыз жайттердің еліктіруіне ересектерде емес оңай ұшырайды. Өйткені бұл күнде интернет пен қолфон медиасында ұнамсыз бәдік мазмұндар өрбіп, қоғамдық салтты ауыр дәрежеде бұзып, қоғамдық ортаны зияндап, азамат жасына толмаған ақ үрпек балапандардың ақаусыз жетілуіне ауыр қатер төндіріп отыр. Алтыншы, албат адамдармен достасу. Оқушылар мектеп ауласы ішінде қолфонда топ құрап, сабақтастар ара дау шарты ола қалса болғаны, қостап шығу жайыты көріліп келеді. Қолфон қолда болған соң, ұл дос, қыз дос табуда қолайлы болып, бұның нәтижесі нашар болып қалмай, керісінше сүйіспеншілікке саятын дау шарды оңай тудырады. Орта мектеп оқушыларының төбелесінің басым көбі сұлу үшін болып, мектеп ауласында қорлау жайттеріне апарып соғатын зорлықты күш уақиғасы үнемі кезігеді. Оның үстіне сипаты жиіркенішті, қиялға кірмейтін жауыздық тәсілдермен аласұрып, аза бойын қаза болады. Міне осы тәсілдің бәрін балалар тораптан үйренеді. мынанда қиыны қоғамдағылармен бірге тәртіпке қайшылық жасайтыны. 7. Көзсіздік пен бәс таласу, тәсіл талғамау. Жаңа қол фон алу үшін 10 жасар баланың ата-ананың қапшығына қол салып, өз үйін өзі тонаған жайды ашындырады. 8. Баланың мінезі өзгеріп, қымс етсе өліп алатын жағдай көбейді. 2017 жылдың басында Фужу қаласы Линчуан райондық 2-ші орта мектепте адамды ашындыратын бір дело туылады. 11-ші класс оқушысы Ли сабақ уақытында қолфон ойнаған үшін класс жетекшісі Сүн қолфонын жинап алып, оған ата-анасын шақыртуды айтады. Бұған бала көнбейді де, класс жетекшісін пышақтап өлтіреді. Міне бұл да қолфоннан туған пәле. Басқалардың қолындағыға көз қызартып, тәсіл талғамай, мектеп қаражат жинайды дейтін алдам көздікпен, үш уақыт тамағынан тартып, қолфон сатып алатын жайт жоқ емес. Өткен жылы 10 жасар ұл бала үйіндегі 14 мың юаньді ұрлап алып, 7 мың юаньға қолфон тағы бірнеше бөлшектерді қосып сатып алған. Ата-анасына оның айтқан сылтауы, класындағы сабақтастарының қолында дерлік зерделі телефон, өз қолындағы қарапайым телефон болған үшін екен. 2009 жылы 11 ақпан күні жаңа оқу басталудан бір күн бұрын Тиянжин қаласындағы 15 жастағы ұл баланы күні бойы үйде отырып, компьютерда ойын ойнайтын болған соң шешесі ұрсып, бала темір сойылды әкеліп шешесінің ту сыртынан басына қарай қойып қалып, шешесі сол жерде тіл тартпай кетеді. 2009 жылы маусымда Сужудағы 16 жастағы ұл бала торапқа құмар болған үшін әке шешесінен сөгіс естіп, бинадан өзін атып алады. Міне дәл осындай азап ойыңызды қазағылатын делалар айтып тауысқасыз. Қысқасы, ересектер өзіңізді тежеу қиын болып жатқанда, қолыңыздағы қолфонды баланың қолына ұстатпаңыз. Бала қолына қолфон бергеніңіз, оған өз қолыңызбен апиын ұстатқаныңыз, өміріне балта шапқаныңыз. Баланы қолфонның құрығынан құтқаратын әдіс. Егер балаңыз қолфонның құрығына ілінген болса, ата-аналар әсте оларды ұрып соғып, иянаттап қолынан бірден жұлып алмаңыз. Үйтсеңіз балада қарсылық пайда болады. Оның үстіне мұндай қаумалау тәсілі баланың қолфонға болған әуесін бұрынғыдан бетер күшейтіп, жетпек болған нәтижеге қол жеткізуіңіз қиынға соғады. Сол үшін дұрыс тәсіл мен үйлесімді жетектеп балаға белгілемей белгілеңіз. 1. Алдын ала келісімге келу. Әр жолы бала қолфон ойнаудан бұрын баламен келісімге келіңіз. Мысалы, тапсырманы немесе тапсырған үй шаруасын бітірген соң бір рет қана ойнауына рұқсат ету. Қолфоныңыздың құпия нөмірін күніне жаңалап отырыңыз. Мұны бірде екі апта айналасында жалғастырыңыз. Мүмкін бала да зергіп қойып қалар. Жағдайға қарай өзгертіп отырыңыз. 2. Баланың қолфон ойнау уақытын меңгеріңіз. Бала 3 жасқа толған соң лайықты мөлшерде қолфон ойнауына рұқсат етіңіз. Бірақ уақытты әр ретте тек 10 минут айналасында тежеп отырыңыз. Егер бала картон фильм көрмек болса, аптасына тек бір бөлімін көруіне рұқсат етіңіз. Үйткені әр бөлім фильм 15-30 минут төңірегінде немесе сәл ұзындау болады. 3. Бала ойнайтын көретін мазмұнда таңдап беріңіз. Мүмкін болса, балаға бір қолфон беріңіз. Ішіндегі кино, ойындарды өшіріп, торап қызметін жауып қойып, баланың жасына сай келетін арнаулы картон фильм, немесе музыка түсіріп, баланың үртіс кескін немесе қайта-қайта ойын ойнауының алдын алыңыз. 4. Қолфон ойнайтын орын мезгілді таңдай біліңіз. Тамақ уақытында ұйықтар алдында балаға қолфон ойнатуға болмайды. Мұнан сырт көлік күтіп тұрғанда, сапарға шыққанда, мүмкіндіктің барынша балаға қолфон ойнатпаңыз. Әр балаға осыны әдетке айналдырыңыз. Бұл бала бойындағы ұстамдылық, сабырлылықты жетілдіреді. Күнделік тұрмыста қолфон бала қараушыға оны жұбататын, алдаусырататын құралға айналып қалмасын. Тамақтан кейін демалған кезде балаға аздап ойнауға рұқсат етсеңіз болады. Кейбір ата-аналар баланы жазғырғанда алдына жан салмайды. Бірақ өзінің бар тұрған қолфон жанды екенін ұмытқаны күлкілі. Баланың көптеген әрекеті үлкендерге еліктеуден өрбіген. Ойланып көріңіз, бала алғаш қолфон ұстағанда сіздің әрекетіңізге еліктей ме жоқ? Тіпті өзіміз оған қалай басуды үйретеміз емес пе? Балам қолфоннан алыс жүрсін десеңіз. Алдымен үлкендер баланың алдында қолфонда аз ойнаңыз. баламен бірге болғанда, онымен бірге ойын ойнап, кітап оқыңыз. Мұның бәрі қолфон ойнағаннан көп пайдалы. Айналып келгенде, мұның бәрі ата-аналардың санасына байланысты. Егер балаңызға жауапкершілікпен қарайтын болсаңыз, балаңыздың қасында жүргенде қолфонды қойыңыз. Онан соң, егер де ата-аналар шынында кейбір шаруаларды қолфонда бір жақтылы ету керек болса, амал бары баланың көзінен аулаққа барыңыз. Немесе балаға шынын айтып, неге істетпек екеніңізді ұғындырыңыз. Жұмысыңызды бітірген соң дереу қолфонды қойыңыз. Егер қолфон арқылы көңіл көтермек болсаңыз, бала ұйықтағанда көріңіз. Қолфонға байланып, балаңыздың қайта айналып келмейтін балалық шағын елеусіз өткізіп алмаңыз. Ханзушадан аударған Махаббат Құдайберген қызы.
Әр басқан өмір жолы даналардың, тамаша өнегесі балалардың. Талғар талант иелерінің, таңдаулы тұлғалардың, өскелең өнерпаздардың өмір деректерінен мағлұмат беретін өнегелі өмір айдары әр күн сайын бір сәулелі ғұмырдан сыр шертеді.
Балақайлар, айдарымыздың бұл шығарылымында сендер, әйгілі хаткер, суретші Низанның өмір дерегімен танысасыңдар. Низан Юан дәуіріндегі хаткер, төрт мықты суретшінің бірі. Ол 1301 жылы 2 айдың 27 күні өмірге келіп, 1374 жылы 12 айдың 25 күні өмірден өткен. Әуелгі аты Тинг, жаным аты Юэн Джин, лақамы Бұлтторман және басқа да көптеген лақамдары болған. Тегі бардан болған, кейін шырғалаң құшырап керейлескен. Жер ортаға келгенде әйелі қартайғанда ол өліп, қасіретті өмір кешкен. Ашты шындық оның өмір танымы мен эстетикалық қиялында дара көркемдік стиль қалыптастырған. Ол суреттің алданыштығын дәріптейді. Суреттері қарапайым, бояулары солғын, сиясы кебір, сүреңсіз келеді. Оның суреттерінің кейінгілерге болған ықпалы зор. Сүйікті балақайлар, сендерге де сол Низан сияқты хаткер суретші болыңдар деген тілегімізбен бүгінгі бағдарламаны аяқтаймыз.
Құрметті балдырғандар, бағдарламамыздың бүгінгі берілімін осы арада аяқтаймыз. Ертең осы уақытта тіпті де қызықты мазмұндар тыңдауларыңа ұсынылатын болады. Ертең кездескенше сау сәлемет болыңдар. Бағдарламаны жүргізген Гүлжанна Тырыспайқызы. Дыбыс қалып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы. Дайындаған редактор Мерей Тұрдақынұлы. Жауапты редактор Ардақ Әбиденқызы. Бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
Әуе толқынында өмір өрнектері радио журналы.
Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның жыр желкені айдарында таң